Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Gjatë vitit 2001, institucionet e drejtësisë në Kosovë kanë ngritur vetëm një akt akuzë për krime lufte, thot Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Lidhur me rezultatet e publikuara për regjistrimin e popullsisë në Maqedoninë e Veriut, reagimet e ashpra në shtet dhe nga shteti fqinë i Maqedoninës së Veriut, Bullgaria. Bashkimi Evropian reagon ndaj pranisë së kriminalëve të luftës në fushatën zgjedhore në Serbi. Autoritetet ukrainase kanë njoftuar për përpjekje rreth evakuimit të njerëzve nga Mariupoli. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit 2001, institucionet e Kosovës kanë ngritur vetëm një akt akuzë për krime lufte të kryera në periudhën 1998-99, sipas raportit të fundit të publikuar nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, të prezantuar sot. Fondi për të drejtën humanitare monitoron seanca gjyqësore në rastet e krimeve të luftës. Duke komentuar gjetjet e fondit, udhëheqësja e Departamentit për krimet e luftës në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës, Drita Ajdari, tha se hetime dhe gjykimi krimeve të luftës mbeten sfidë për shkak të mungesës së pranisë fizike të pandehurve. Dëgjojmë një raport në këtë temë. Koordinatori i projektit në Fondin e të Drejtave Humanitare të Kosovës, Amer Alia, gjatë prezantimit të raportit tha se vitin e kaluar dy persona janë arrestuar në ndryshimin e veprës penale të krimeve të luftës, janë proceduar 5 raste të krimeve të luftës kundër popullsisë civile për 6 të pandehur. Sipas tij, efikasiteti në ndjekjen penale të rasteve të krimeve të luftës nuk është i kënaqshëm.
Vonesa të tilla mund të rrezikojnë efektivitetin dhe kredibilitetin e një sistemi ligjor. Në anën tjetër, viktimat dhe dëshmitarët, të cilat kanë pritur me dekada për të dëshmuar dhe personave të dyshuar për krimet e luftës, sigurisht që do të zhgënjehen nga mosveprimet adekuate të kësaj gjykate.
Që nga përfundimi i konfliktit armatosur në Kosovë nga gjyqësori vendor dhe ndërkombëtar, janë dënuar rreth 70 persona për krimet e luftës. Gjatë luftës së fundit në Kosovë janë vrarë 13.518 persona, kurse më shumë se 1.600 ende janë të pagjetur. Duke komentuar gjetjet e fondit, udhëheqësja e Departamentit për krime lufte në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës, Drita Ajdari, tha se hetimet dhe gjykimi i krimeve të luftës mbetet sfidë për shkak të mungesës së pranisë fizike dhe të pandehurve. Ajdari arsyton ngritjen e vetëm një akt akuzë gjatë vitit 2021 me pamundësinë e arrestimit të kryerësve të këtyre veprave penale.
Ne nuk mund të ngritim akt akuzat në raste kur nuk kemi prezencën e kryerësve të veprave penale. Dhe kjo dihet. Kjo ka të bëj kjo një akt akuzë në vitin e kaluar me faktin që kemi arrit me arrestu, do me thonë me siguru prezencën fizike e kryesit të veprës penale cili është akuzu.
Hajdari me te i shtoj se edhe pse Kosova e ka një ligjë për gjykim në mungesë si pasaj, ai ligjë është pëthuajse i pasbatueshëm. Kjo mundësi, gjykimin e mungesë duhet të aplikohet në rast kur i shterim të gjitha mundësit ligjore për kapjen e kryesve të veprës penale, thë Hajdari. Si pasaj, aktualisht janë mbi 1000 rastet e krimeve të luftës.
Ne kemi përcaktu prioritete, do me thonë nuk ka qenë e mundur edhe nuk është e mundur që me ju qasë të gjitha lëndëve që i kemi në punë. Mu për atë arsye kemi caktu prioritete, kemi caktu për shembull në prioritet kanë hyrë masakrat më të mëdha që kanë ndodhur gjatë luftës, edhe rastet më të rënda cilat i kemi vlerësu të tilla. Edhe çka mund të bëjmë na ne në këtë situatë? Edhe çka po bëjmë është që po i mbledhim informacionet, po i grumbullojmë provat, dhe kur e përfundojmë hetimin, e pezullojmë edhe çka me bë tjetër, po presim.
Hajdari tha se pikrisht arrestimi i të pandehurve është problematik, sepse shumica gjenden jashtë Kosovës dhe kjo varet nga Interpoli dhe vullneti i shtetit në të cilin gjendet i pandehuri. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, Nikola Sabot, theksoi se hetimi i krimeve të luftës në Kosovë mund të përshpejtohet nëse arrihet bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të drejtësisë së Kosovës dhe atyre të Serbisë.
More can be done to speed up these trials, for example, by establishing better legal cooperation with justice institutions in Serbia.
Më shumë mund të bëhet duke vendosur bashkëpunim më të mirë ligjor me institucionet e drejtësisë në Serbi, duke angazhuar stafin mbështetës që ka veti të mira analitike dhe që janë në gjendje të trajtojnë rastet e vjetra, në veçanti ato që janë dërguar nga Uleksi në vitin 2018, deklaroi ambasadori Abot. Rasti i fundit i ngritjes së një akt akuze për krime lufte në Kosovë ishte me datën 29 mars, kundrejt një të pandehur me inicialet MA i nacionalitetit shqiptar me vendbanim në Beograd, shtetasi Serbisë. Prokuroria speciale tha se akt akuza kundër MA është ngritur për shkak të dyshimit të bazuar mirë se ka kryer veprën penale krim i luftës kundër popullsisë civile. Sipas prokurorisë, rasti ka të bëjë me masakrën e Izbicës, e cila ka ndodhur me 28 mars 1999 në fshatin Izbic, komuna e Skënderajt.
europaelir.org.
Vazdojmë me një temë nga Shkupi. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut me vlerësime të ndryshme për rezultatet e regjistrimit të popullsisë, përderisa për pushtetin rezultatet janë të besueshme, opozita maqedonase paralajmëron regjistrim të ri në rast të ndryshimit të pushtetit. Dallimet kryesisht kanë të bëjnë me numrin me maqedonasit dhe shqiptarët. Reagime ka dhe në Bullgari lidhur me numrin e ulët të pakicës bullgare bazuar në rezultatet e publikuara. Një parti bulgare u kërcënua me bllokim të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Rezultatet e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut kontestohen nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare, derisa për partitë që janë pjesë e qeverisë pas 20 viteve ky shtet ka realizuar regjistrimin më të besuar dhe më të saktë të popullsisë. Si pas të dhënave të publikuara të mërkurën, në Maqedoninë e Veriut jetojnë rreth 1.8 milion banor, apo rreth 10% më pak se në regjistrimin e vitit 2002. Shqiptarët përbëjnë 24.3% të popullsisë rezidente, apo rreth 1% më pak se në regjistrimin e fundit, kur ishe 25.17%. Maqedonas në shtet jetojnë rreth 58%, apo 6% më pak se në regjistrimin e fundit. Regjistrimi i popullsisë anëvisërive dhe banesave i realizuar nga 5 deri më 30 shtator të vitit të kaluar është kryer me sukses dhe ofron informacione përkatëse për gjendjen reale të popullsisë dhe mundëson krijimin e politikave në interes të qytetarëve dhe bizneseve. Të dhënat e regjistrimit janë të besueshme, të vlefshme dhe të dobishme për planifikimin e politikave shtetërore, thuhet në njoftimin e qeverisë. Por opozita, si ajo maqedonase, ashtu edhe ajo shqiptare, kontestojnë rezultatet e regjistrimit. Vëmëroja vlerëson se kjo operacion statistikor nuk është i kompletuar, pasi mbi 130.000 persona që janë përfshirë në regjistrim nuk kanë deklaruar përkatësinë e tyre etnike. Kjo parti ka thënë se pas ndërimit të pushtetit do të organizojë një regjistrim të ri elektronik të popullsisë.
Popisot, vlasta saka da go pokaže kako uspeh.
Këtë regjistrim pushteti tenton që ta prezantojë si të suksesshëm, por largimi i popullatës dëshmon se ai ka dështuar. Numri prej 7.2% të popullatës regjistruar, por që nuk i dihet përkatësia etnike, flet qartë se ky regjistrim nuk është i kompletuar. Institucionet kishin mundësi që të sigurojnë të dhëna mbi përkatësinë etnike të këtyre personave, por këtë nuk e bën dhe përgjithësia për këtë dështim i takon pushtetit, ka deklaruar Antonio Miloshovski, deputet i VMRO DPMNE-s. Edhe partia e Majta nuk i njeh rezultatet e regjistrimit të popullsisë, ndërsa akuzoi partitë në pushtet se kanë punuar në dëm të interesave kombëtare maqedonase sipas saj. Alianca për shqiptarët që është në opozitë thotë se regjistrimi nuk është i besueshëm. Edhe kjo parti ka dilema për 130.000 qytetarë që nuk kanë deklaruar përkatësinë etnike, ndërsa nuk beson as në numrin e të regjistruarve në diasporë, që sipas opozitës shqiptare nuk korespondon me realitetin.
Nuk mund të cilësohet si besueshëm një regjistrim kur rreth 8.5% të popullatës së përgjithshme dhe asaj rezidente nuk i dihet përkatësia kombëtare. Jo i besueshëm është edhe numri prej 12% të qytetarëve në Mërgat, ndërsa shumë organizata si Banka Botërore dhe Eurostati vazhdimisht kanë thënë se së paku rreth 30% të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut e kanë braktisur vendin në dekadat e fundit,
ka deklaruar Halil Esnopçi, deputet i Aleancës për Shqiptarët. Ndërkohë reagime ka pasur edhe nga Bullgaria lidhur me 3504 bullgarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, bazuar në rezultatet e regjistrimit.
Всичко съм очаквал, но че ще бъда свидетел на такъв брутален фалшификат в 2022 година.
Kam pritur gjithçka nga ky regjistrim. Jemi dëshmitar të një falsifikimi brutal, edhe atë në vitin 2022 nga një shtet që pretendon të jetë antar i BE-s. Kur kemi parasyshe se të gjithë ne si qytetarë të këtij shteti, synojmë sa më parë të jemi pjesë e bashkimit evropian, ka deklaruar Petar Kolev, përfaqësues i bullgarëve të Maqedonisë së Veriut, në një prononcim për mediat në Sofje. Por kryeministri bullgar Kiril Petkov ka deklaruar të njëjtën se bullgarët nuk ishin përfshirë në një graf të posaçme, andaj edhe numri i tyre është i vogël. Ai tha se gjendja do të ndryshohet pasi bullgarët janë përfshirë në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Por Slavi Trifonovi, partisë ka një popull të tillë që është pjesë e qeverisë bullgare, është kërcënuar me bllokimin e integrimit evropian. Maqedonia e Veriut do të mbetet pjesë e Ballkanit Perëndimor nëse nuk u mundoson qytetarëve që jetojnë në këtë vend që lirisht të shprehin identitetin e tyre kombëtar, ka deklaruar Trifonov. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj pranisë kriminalëve të luftës në fushatën zgjedhore në Serbi. BE-a ka përsëritur thirrjet për liderët në rajone Ballkanit Perëndimor, posaçërisht në Serbi, që të mos bëjnë veprime të cilat mund të shihen si mohim apo relativizimi krimeve të luftës dhe që shkojnë në kundërshtim me procesin e pajtimit dhe bashkëpunimit me fqinj. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjet për liderët në rajonin e Ballkanit Perëndimor, posaçërisht në Serbi, që të mos bëjnë veprime të cilat mund të shihen si mohim apo relativizim i krimeve të luftës dhe që shkojnë në kundërshtim me procesin e pajtimit dhe bashkëpunimit me fqinjët. Këto porosi janë dhënë si përgjigje në pyetjet rreth raporteve se në Serbi personat e dënuar për krime lufte po marrin pjesë aktive në fushatën zgjedhore, ndërsa disa të akuzuar matje edhe janë në lista si pjesëmarrës në zgjedhje. Ana Pisonero, së dhënëse e Komisionit Evropian, ka përsëritur thirrjen për liderët në rajon që të punojnë në frymën e pajtimit. BE-a ka qëndrim të qartë, parimor për nevojën për pajtim dhe qëndrime ndaj ngjarjeve të luftës. Procesi zgjedhor është në vazhdimësi për në Serbi dhe ne përsërisim rëndësinë e zgjedhjeve gjithëpërfshirëse dhe kredibile të zhvilluara në përputhje me ligjet ekzistuese dhe standardet ndërkombëtare, ka thënë ajo të ajtën gjatë një konference për media. Sa i përket pjesëmarrjes së kriminalëve të luftës në fushatë zgjedhore, zëdhënësja e BE-s ka thënë: nuk ka vend në Evropë për mohim të gjenocidit, revizionizëm dhe glorifikim të kriminalëve të luftës. Kjo shkon në kundërshtim me vlerat më themelore evropiane. Përpjekjet për të rishkruar historinë janë të papranueshme, ka thënë ajo. Zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështjet e zgjerimit ka thënë se liderët në Ballkanin Perëndimor duhet të japin shembull duke pranuar atë që ka ndodhur, të respektojnë viktimat dhe në mënyrë të sinqertë të promovojnë pajtimin duke u përballur me rrënjët e urrejtjes që çuan deri tek gjenocidi. Disa media dhe organizata të shoqërisë civile nga Serbia kanë tërhequr vërejtjen për pjesëmarrjen e kriminalëve të luftës në fushata zgjedhore. Fondi për të drejtën humanitare nga Beogradi po ashtu e ka ngritur këtë çështje. Sipas kësaj organizate, Saša Cvjetan, i dënuar për krime lufte ndaj civilëve shqiptarë në Kosovë, ka marrë pjesë në një manifestim në Srebrenicë krahas ministrit të Brendshëm të Serbisë Aleksandar Vulin. Fondi për të drejtën humanitare nga Serbia e ka quajtur të papranueshme praninë e përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë në manifestime ku marrin pjesë persona që janë dënuar për krime lufte. Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut nga ana tjetër ka njoftuar se disa të dënuar nga Tribunali i Hagës për krime lufte kanë marrë pjesë në fushatë zgjedhore të Partisë Progresiste të Serbisë. Kanë përmendur Vladimir Lazarevicin, Veselin Shlivançaninin dhe Nikola Starishicin. Lazarević ka qenë komandant i korpusit të Prishtinës i ushtrisë serbe në kohën e luftës dhe është dënuar me 14 vjet burgim për krime lufte. Generali Shlivançanin ishte dënuar për krime lufte në qytetin e Vukovarit në Kroaci në vitin 1991. Edhe më parë, Komisioni Evropian kishte bërë ftesë që të mos u jepet hapësirë publike kriminalëve të luftës dhe të mos relativizohen krimet e tyre në mënyrë që të mos rrezikohet procesi i pajtimit në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të prodhojnë ndotjet e lartë krahasuar me vendet evropiane. Megjithatë, Kosova ende nuk ka caktuar një datë saktë se kur planifikon të përfundojë procesin e dekarbonizimit, pra të heqë dorë nga djegja e nxillit për prodhim të energjisë elektrike. Ekspertët e energjisë vendore dhe ndërkombëtar thonë se Kosova duhet të përshpejtojë procesin, pasi ndryshe nuk do t'i arrijë asnjë nga caqet e vendosura. Shkëlqim Hysen ai raporton në vazhdim.
Edhe pse termocentralet e Kosovës janë në mesin e ndotësve më të mëdha në Evropë, Kosova ende nuk ka fat të qartë për zvoglim apo braktisjen e prodhimit energjisë elektrike përmes djegjes së thëngjillit. Kosova sasinë më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e thëngjillit në termocentralet e Obiliçit. Kjo lëndë konsiderohet si një nga ndotësit më të mëdhejt e ajrit, dhe shumë vende në Evropë janë duke krijuar strategji për të hequr dorë prej saj. Qeveria e Kosovës me 18 nëntor të vitit 2021 ka prezantuar grupin punuës për hartimin e një strategjie të ngjashme. Në atë kohë është thënë se strategjia kombëtare e energjisë 2022-2031 do të sigurojë një tranzicion energjetik që përvizion ka dekarbonizimin deri në vitin 2050. Në Ministrinë e Ekonomisë së Kosovës nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se kur do të përfundojë hartimi i strategjisë dhe nëse ky dokument do të vendosë një datë të saktë se kur do të fundoi procesi dekarbonizimit apo mbylljes së termocentraleve me thëngjill. Sipas organizatës mjedisore Bankwatch Network, me selinë prag të Çekisë, Kosova për nga niveli ndotjes që prodhojnë vendet e Ballkanit Perëndimor, rënditet e treta pas Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Pipa Gallup, këshilltare për energji për Evropën Jugëlindore në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vonuar sa i takon përcaktimit të kohës, se kur do të jetë në gjendje të heqë dorë nga thëngjilli për prodhim të energjisë.
The fact that the energy strategy is not ready yet it's not a great sign.
Fakti që strategjia e re energjisë nuk është ende gati nuk është shenjë e mirë. Çështja është se ato termocentrale janë aty dhe ndoshta ato do të jenë në gjendje të punojnë edhe për disa vite. Nga kënd vështrimi i politikave do të ishte në rregull nëse Kosova do të largohej nga thëngjilli deri më 2030-2035, pra të mbyll ato termocentrale ekzistuese.
Pavarësisht disa investimeve në burime alternative të energjisë së ripërtretshme, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e thëngjillit, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe rreth 2.3% nga era dhe panelet solare. Me 22 dhjetor të vitit të kaluar në Kosovë kanë filluar reduktimet e energjisë elektrike, si pasoj e një krize globale energjetike. Kriza është filluar tutje nga 24 shkurti kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës, pasi që Rusia është furnizuesi kryesor i Evropës me gaz. Por kjo krizë nuk duhet ta pengojë Kosovën që të punojë në drejtim të nxitjes së investimeve në burimet të ripërtretshme, thot njohësi i sektorit të energjisë, Lulzim Syla.
Sigurisht se qeveria edhe në kuadër të strategjisë, po edhe të mekanizmave tjerë, duhet të veprojë më shpejt në gjetjen e alternativave për mbështetje të qytetarëve dhe bizneseve në fushën e eficiencës së energjisë, si potencial shumë i madh për kursim të energjisë, por edhe nxitjes së investimeve në burime të ripërtretshme.
Konsumi i energjisë elektrike në Kosovë është i lartë për shkak se shumë avizri ngrohen me rrymë duke përdorur pajisje jo eficiente, pra të tilla që shpenzojnë më shumë energji elektrike. Pajisjet eficiente në treg kanë një çmim më të lartë se sa pajisjet të thjeshta. Vendet e Bashkimit Evropian kanë vendosur afate specifike se kur do të ndalojnë prodhimin e thëngjillit për prodhimin e energjisë elektrike, por një gjë të tillë kanë ngjecur ta bëjnë vendet e Ballkanit Perëndimor, thuhet në një publikim të Organizatës Evropiane të Mjedisit, Europe Beyond Coal. Kosova është zotuar se do të heqë dorë nga thëngjilli deri në vitin 2050, Malizi deri në vitin 2035, ndërsa Maqedonia e Veriut është zotuar se do të mbyllë termocentralet më së largu deri në 2027. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk kanë caktuar ende ndonjë datë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa sindikata të sektorit publik në Kosovë kanë paralajmëruar protesta dhe greva në fillim të muajit prill. Këto po kërkojnë nga qeveria përmbushjen e miratimit të projekt ligjit për pagat, projekt ligj që siguron rritje pagash. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova rrezikon të përfshihet nga pakënaqësitë sociale për shkak të projektit ligjit për pagat. Sindikalistët e sektorëve të ndryshëm publik kanë paralajmëruar protesta dhe greva si formë presioni për miratimin së më të shpejtë të masës. Ligji i pagave është miratuar një herë në shkurt të vitit të 2019 dhe ka hyrë në fuqi në muajin pasues. Por një muaj para sistemistës zbatimi i tij në janar të 2020-s, institucioni i avokatit të popullit e ka dërguar atë në gjykatë në kushtetuese, për siç ka thënë vlerësimin e përputhshmërisë së tij me kushtetutën e Kosovës. Gjykata më pas ka konstatuar se ligji nuk është në përputhje me 19 nenet të kushtetutës dhe se shkakton që rregullim të ndarjes së pushteteve në disfavor të gjyqësorit dhe institucioneve të pavarura. Ligji është fuqizuar dhe që nga ajo kohë ka mbetur pezull, kryesisht për shkak të zhvillimeve politike që kanë përfshirë disa palë zgjedhje në vend. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë për Radio Evropa Lirë se projekti ligji tani është në fazën e fundit të rihartimit dhe se miratimi nga ta pritet të bëtë muajin e ardhshëm. Deri në miratimin dhe fillimin e zbatimit të tij, sindikatat e ndryshme kanë kërkuar nga qeveria që të ndajë mjetë të shtesë krahas pagave mujore. Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar protestën në Prishtinë me 8 prill, nëse qeveria Kosovës sipas tij nuk bën zgjidhje për projekti ligjin e pagave. Sindikata shëndetësis ka thënë se me 7 prill do vendos për veprime sindikale. Sindikata arsimit ka thënë se do të pres një takim me zyrtarë të qeverisë deri me 2 prill, në të kundërtën do futet në grevë. Sindikata stafit administrativ në sistemin e drejtësisë ka thënë se jep afat ekzekutivit deri në 6 muaj, nëse ligji pagave nuk i përmbush kërkesat e saj për rritje pagash, edhe kjo sindikat mund të ngrihet me shprejet e pakënaqësive. Blerim Sylla, kryetari Federatës e Sindikatave të Shëndetësisë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se pakënaqësit e punëtorve janë rritur, pasi zyrtarët e qeverisë janë zotuar se projekt ligji për pagat do të miratohet nga ta në muajin mars.
Ne jemi këtu ashtu, pak në ashtu, i mirë për e kim dhonë shansë dialogu, dialog nuk ka, atëherë mjetë i fundit është agimi sindikal.
Paga mjekut specialist në Kosovë aktualisht është 600 euro, me ligjin e shfuqizuar do ishte 1.195 euro. Kryetari Sindikatës e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, Raman Jasharaj, thotë se institucionet nuk kanë dhënë informacione se në cilën fazë të hartimit i gjendet projekt ligji pagave.
Pakënaqësia më e madhe është se qeveria i mbyll dyert dhe i ik dialogut me zbashkun dhe me sindikata tjera, pra këtë dialog mungon dhe kjo po krijon tensione shpesh.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se konsultimet publike për projektin ligjin e pagave do të fillojnë gjatë marsit, ku do të jenë të ftuara të gjitha sindikatat, mediat dhe shoqëria civile. Megjithatë, deri me datë 30 të këtij muaji nuk ka pasur një oftim për ndonjë debat të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet ukrainase kanë njoftuar se 45 autobus janë nisur nga Kievi për të shkuar në Mariupol në përpjekje për të evakuar qytetarë të bllokuar. Më herët gjatë ditës, zyrtarët të ushtarak rus kanë thënë se janë të gatshëm të përmbahen një armpushimi për të lejuar hapjen e një korridori humanitar. Evakuimi pritet të ndihmohet nga komuniteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Ndërkohë, në zonat e tjera është raportuar për granatime dhe disa të plagosur. Taulan Çenaj sjell hollësit.
Zëvendës kryeministria Ukrainës Irina Vereshchuk tha se një kolon prej 45 autobusësh është nisur drejt qytetit të rrethuar të Mariupolit në përpjekje për të evakuar civilët e bllokuar nga luftimet e ashpra midis trupave ruse dhe atyre ukrainase. Ne morëm një mesazh nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq se Federata Ruse konfirmon gatishmërinë e saj për të hapur korridorin humanitar në qytetin e Mariupolit përmes qytetit Berdyansk, tha ajo në një video të postuar në Telegram. Ne po dërgojmë 45 autobus në korridorin e Mariupolit, tha ajo. Kryqi i Kuq tha se po përgatitet të lehtësonte kalimin e sigurt të civilëve nga Mariupoli të premten nëse të gjitha palët pajtohen me kushtet. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që ky operacion të zhvillohet. Jetët e dhjetra mira njerëzve në Mariupol varen prej këtij operacioni, tha përmes një deklarate Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Zyrtarët ushtarak rus kanë thënë se janë të gatshëm të përmbahen një armpushimi për të lejuar hapjen e një korridori humanitar. Qyteti me rreth 430.000 banorë sa kishte para fillimit të luftës është përballur me luftime intensive për javë të tëra ndërmjet forcave ruse dhe atyre ukrainase. Sulmet ruse kanë goditur një maternitet, objektet kulturore dhe shtëpitë civilëve. Dhjetra mijëra civil thuhet se janë bllokuar në qytet pa energji elektrike dhe pa ushqim dhe ujë. Ndërkohë të paktën 13 persona janë plagosur nga bombardimet në rajonin lindor të Donjeskut, tha kreu i administratës ushtarake rajonale Pavlo Kyrylenko. Ai tha se sulmi rus vazhdoi në pjesën qendrore të rajonit duke shtuar se në mesin e të plagosurve ishin edhe 4 fëmijë, të cilët u dërguan në spital. Separatistët pro-rus në Ukrainën lindore kanë thënë se ata kontrollojnë pothuajse të gjithë rajonin e Luhanskut dhe më shumë se gjysmën e rajonit të Donjeckut. Rusia njohu pavarësinë e Republikave Popullore të Veçshpallura të Donjeckut dhe Luhanskut pak përpara se të dërgonte trupa në Ukrainë më 24 shkurt. Që nga mëngjesi 31 marsi 2022, më shumë se 90% e territorit të Republikës Popullore të Luhanskut është çliruar, tha të njëjtën ministria jashtme Republikës së Veçshpallur. Në rajonin e Donjeckut forcat ruse kanë rrethuar qytetin e Mariupolit. Pas javësh luftimesh, Moska tha javën e kaluar se do të fokusohet në çlirimin e Donbasit dhe të martën tha se do të tërhiqet nga Kievi dhe qyteti verior Chernihiv. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se Rusia nuk po zvoglon operacionet e saj ushtarake në Ukrainë, por është duke ripozicionuar forcat në rajonin lindor të Donbasit. Gjatë bisedimeve në Stamboll, Rusia tha se do të reduktonte operacionet pranë Kievit dhe Chernihivit për të rritur besimin e ndërsjellë dhe për të krijuar kushte për negociata të mëtejshme. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe Perëndimi ishin skeptik rreth premtimit rus. Sipas inteligjencës son, njësit ruse nuk po tërhiqen, por po ripozicionohen. Rusia po përpiqet të rigrupohet, të rifurnizohet dhe të përforcojë ofenzivën e saj në rajonin e Donbasit, tha Stoltenberg. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka vazhduar të kërkojë ndihmë nga Perëndimi. Ai të njëjtën i kërkoi parlamentit holandez armë, ndihmë për rindërtim dhe ndalimin e çdo biznesi me Rusinë, si kundër përgjigje të pushtimit të vendit të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka riadhësuar 10 gra dhe 27 fëmijë nga një kamp në Sirinë Verindore, ku përmbaheshin antar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Ministria e Jashtme e Gjermanisë tha se grupi u riadhësua nga kampi Roj, duke cilësuar këtë operacion si jashtëzakonisht të vështirë. Ministra gjermane tha se disa nga nënat u dërguan në paraburgim menjëherë pas mbritjes në Gjermani. Fëmijët, gjithsej 27 në fund të fundit, janë viktima të grupit militant, Shteti Islamik dhe ata kanë të drejtë për një të ardhme më të mirë, tha ministria gjermane, duke shtuar se nënat duhet ta mbajnë përgjegjësinë për veprimet e tyre. Edhe në muajin tetor të vitit të kaluar, Gjermania riadhësoi 23 fëmijë dhe 8 gra. Prokuroria sërbe për krimet e luftës ka ngritur një akt akuzë kundër ish gjeneralit dhe komandantin e Korpusit të Ushtrisë së Republikës Srpska, Milenko Živanović, për krime lufte kundër civilve në Bosnjë dhe në Hercegovinë nga vitin 1992 deri më 1995. Živanović akuzohet për urdhrimin dhe pjesëmarrjen në zhvendosjen e detyruar të civilve bosnjak nga Srebrenica dhe Zhepa në pjesën lindore të Bosnjë-Hercegovinës. Sipas akt akuzës, në një nga vendimet e nëntorit 1992, Živanović ndër të tjera urdhëroi me forca dhe mjete kryesore me aplikime veprime aktive, i shkaktoni armikut sa më shumë humbje, e lodhni, e thyeni ose detyroni të dorëzohet dhe detyroni popullsinë muslimane të largohet nga zonat e Cërskës, Zhepës, Srebrenicës dhe Gorazhdës. Këshilltarët e Vladimir Putinit janë të friksuar t'ia thonë të vërtetën për përparimin e pushtimit të tij në Ukrainë, ka thënë kreu agjencisë britanike të spionazhit Jamie Flaming. Në një fjalim të rrallë publik gjatë një vizite në Australi, ai tha se Putini kishte mbivlerësuar aftësinë ushtarake të tij, duke pritur një fitore të shpejtë. Ne kemi parë ushtar rus pa armë dhe moral, duke refuzuar të zbatojnë urdhrat, duke sabotuar pajisjet e tyre dhe madje duke rrëzuar aksidentalisht avion të tyre, tha ai. Sipas Flaming, Putini kishte nënvlerësuar rezistencën e popullit ukrainas dhe kishte nënvlerësuar po ashtu edhe forcën e Perëndimit, duke nënvlerësuar edhe pasojat ekonomike të sankcioneve. kur presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe ai i Këshillit të Evropës Charles Michel do të zhvillojnë një takim virtual me liderin kinez Xi Jinping me 1 prill, ata planifikojnë ta paralajmërojnë Pekinin se do të ketë pasoja nëse i ofron ndihmë Rusisë në pushtimin e Ukrainës. Ky summit mbahet në kohën kur raportet midis Kinës dhe Bashkimit Evropian janë më delikate se kur më parë, teksa rrështimi i Pekinit me Rusinë në luftën e saj në Ukrainë ka dëmtuar raportet veç mas të tensionuara me Brukselin që ishte përkeqësuar pas një sër tensionesh tregtare dhe gjeopolitike. Në samitin e Kinës ka një pajtim të madh midis përfaqësuesve të BE-s se nuk do të jetë një samit i zakonshëm dhe se Brukseli nuk duhet të jetë naiv. Tha për Radio Evropa e Lirë një diplomat evropian. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të na vizitoni në faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.